Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS Audio, а со вас е Маргарита Василева. Нов извештај покажува дека Австралија не се движи доволно брзо кон зелената енергија, при што постои загриженост дека електраните на јаглен ќе се затворат до 2040 година. Сега нова мапа на патот кон обновливата енергија ги охрабрува поединците да го направат својот дел и помогнат на земјата да ја достигне својата цел на нето нула емисии. Од прилогот на Алекс Анифантис и Мадина Джафари за SBS News. Експертите велат дека треба да се направат големи промени, доколку Австралија сериозно сака да ја достигне целта на нето нула емисии до 2050 година. Нов извештај објавен од операторот на австралискиот енергетски пазар, AEMO, покажува дека иако транзицијата кон чистата енергија е во тек, земјата се уште заостанува. Даниел Уестерман, главен директор на AEMO, вели дека напорите треба да се зголемат. Австралија веќе гради обновлива енергија, која е најефтин извор на ново изградена енергија и таа инвестиција, вели тој, треба да продолжи и да се зголеми во текот на деценијата што следи, за да се осигура дека австралиците имаат сигурна електрична енергија со најниска цена.
We know that the lowest cost replacement for this energy and to meet Australia's growing energy needs is renewable energy. And it's connected in with transmission, firmed with storage and backed up by flexible gas generation.
Извештајот покажува дека во 2050 година соларните и ветерните електрани во земјата ќе треба да се зголемат за 6 пати и ќе треба да има петкратно зголемување на соларните панели на покривите за да се постигнат целите за декарбонизација. И гасот ќе треба малку да се зголеми за да действува како резервен извор на енергија, дури иако не се користи. Andrew Bray, национален директор на непрофитната група за застапување Realliance, вели дека има уште многу работа да се заврши. Има 4000 километри на пренос што треба да се изгради до 2030 година за да се поврзат новите генератори на ветер и сончева светлина. 2500 километри од тие проекти се започнати, така што преносот е клучната алка која недостасува што треба да се постави.
There's 4000 kilometers of transmission needs to be built by 2030 to connect the new wind and solar generators that we're building. There are 7 transmission projects that have been identified as crucial, so we really need to get cracking with them. 2,500 kilometres of those projects are now in train. You know, the transmission is really a key missing link that we need to have in place.
Во 2022 година, обновливите извори на енергија испорачуваа речиси 40% од електричната енергија на националниот пазар на електрична енергија. Постојат надежи дека тој број ќе се зголеми на 82% до 2030 година, што значи дека повеќе домови треба да инсталираат соларни панели на нивните покриви. Грег Бон од Климатскиот совет вели дека зголемените температури ширум светот се доказ дека ситуацијата треба да се промени. 2023 беше најжешката година што ја имавме досега, и тој верува дека 2024 ќе биде најтоплата година досега. Земјоделците ги гледаат проблемите, луѓето во градовите ги гледаат проблемите и промените. Бон вели, не може да се продолжи по овој пат, при што сме далеку зад целта и треба да го забрзаме темпото.
2023 was the hottest year we've had on record. 2024, I believe, is going to be yet again the hottest year on record. Farmers are seeing the problems, you know, people in the cities are seeing the problems and the changes. We can't go on this way. So we are well behind the mark. We need to accelerate fast. We cannot afford to have delays.
Досега се затворени 10 електрани на јаглен. 90% од нив треба да следат до 2035 година, а целата флота ќе биде затворена до 2040 година. Господинот Уестерман од AEMO вели дека тие немаат никаква цел, бидејќи веќе се пронајдени посоодветни алтернативи. Тој вели, знаеме дека најниската цена за оваа енергија и за задоволување на растечките енергетски потреби на Австралија е обновливата енергија. Коалицијата останува на своите планови за нуклеарна енергија, велики дека тоа би можело да биде најдоброто решение за австралиските потрошувачи. Но истражување на Климатскиот совет покажа дека потенцијалната транзиција кон нуклеарна енергија би можела да потрае најмалку 15 години. Заменикот опозицијски лидер Сузан Ли вели дека времето на транзиција ќе доведе до тоа привремено да се подпираме на алтернативните извори на енергија. Госпогицата Ли вели таа знае дека извештајот на AEMO не оди кон нуклеарна енергија, бидејќи тоа не е владина политика. Ние, вели Ли, мислиме дека треба да биде, но мислиме дека од сега до моментот кога нуклеарната енергија ќе се појави на интернет, ни требаат вистински инвестиции во газот.
I know that the AEMO report doesn't go to nuclear because it's not government policy. We think it should be, but we think that between now and the time when nuclear would come online, we need genuine investment in gas. We've got a government that has effectively scared international gas investment away by saying all they want is renewables, but they cannot demonstrate how they would stabilize the grid and how we would get secure baseload power.
Но владата остро ги критикуваше нуклеарните планови на опозицијата, при што министерот за енергетика Крис Боуен рече дека тие намерно одбиваат да ги објават деталите за нивната политика. Боуен вели кога ќе ја споредите деталната документација и консултациите што се однесуваат на енергетската политика на владата без трошоци, без детали, без модели, знаеме дека опозицијата ги знае трошоците, вели Боуен.
When you compare the detailed documentation and the consultation which goes into the government's energy policy with the one-page thought bubble we see from those opposite, Mr. Speaker. No costings, no details, no models, no details whatsoever. And we know the opposition knows the cost. The leader of the National Party let the cat out of the bag, so we know what they are. We're just not ready to tell you. It's a surprise.
Надвор од овие жестоки политички дебати, експертите велат дека има простори за поголема инклузивност, особено од оние што се домакини на овие проекти и инфраструктури. Andrew Bray од ReAlliance вели дека членовите на заедницата треба да бидат вклучени во одлуките кои веднаш ќе влијаат на нивниот начин на живење. Луѓето, вели тој, заслужуваат да бидат дел од транзицијата. Се случуваат многу нови работи и на ниво на домакинство, но исто така и на ниво на големи размери. Навистина е критично овој патоказ, вели тој, да изгради доверба со регионалните заедници.
People deserve to be part of the transition. There's a lot of new things happening both at the household level but also at the large scale level. And the roadmap does make the point that this isn't just about electricity anymore. It's really critical that this roadmap builds trust with regional communities.
За сега постои само план со кој се повикуваат австралиците да ги земат предвид своите постапки. Од прилогот на Мадина Джафари и Алекс Алефантис за SBS News.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.